Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Bratislave bol pochod hrdý na rodinu. Organizátori chceli vyjadriť, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Nákup vrtuľníkov pre policajtov a záchranárov je v súlade so zákonom. Podľa premiéra Eduarda Hegera boli k tomu dotlačení. Deň po podpísaní dohody o vývoze obilia sa Odesou ozývali výbuchy. Pekný podvečer, vo vysielaní Rádia Lumen pokračujeme hlavnými správami. Od techniky pozdravuje Richard Švarba, od mikrofónu Alžbeta Pavlíková.
Domáce spravodajstvo.
Nákup dvoch vrtuľníkov pre zložky rezortu vnútra priamym rokovacím konaním je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, deklaroval to premiér Eduard Heger. Ako vysvetlil, dôvodom schváleného postupu je vojna na Ukrajine, ktorá spôsobila nedostatok náhradných dielov na údržbu doterajších vrtuľníkov Mi-171 ruskej výroby.
Boli sme dotlačení do tejto situácie a preto sme na vláde schválili postup, že ministerstvo vnútra urobí všetko preto po diskusii s úradom pre verejné obstarávanie, ktorý tomu poskytoval presné smerovanie, ako by malo ministerstvo vnútra postupovať, aby oslovilo výrobcov, aby oslovilo predajcov, aby zistilo, kde sú čo najrychlejšie dostupné vrtuľníky, ktoré my môžeme nahradiť práve tieto stroje Mi-171, keďže nemáme prístup k tým náhradným dielom. To sa udialo.
Okrem vybraných vrtuľníkov sa podľa premiéra diskutovalo aj o vrtuľníkoch Bell, ktoré však nesplnili požadované parametre polície.
Potom dokonca rokovali o možnosti a dostupnosti. Jediné vrtuľníky, ktoré sú k dispozícii k okamžitému odobraču, boli práve u týchto firiem. Boli tam ešte diskusia o vrtuľníkoch Bell, ale tie nesplňali tie parametre, respektíve nemali také parametre, aby boli využiteľné práve na tie situácie, ktoré ich polícia potrebuje. A preto sme teda na vláde schválili toto uznesenie, ktorým sme autorizovali nákup práve takýmto, ale chcem povedať, že je to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Uzatvorenie zmluv na nákup dvoch vrtuľníkov pre policajtov a záchranárov za vyše 29 miliónov eur tento týždeň odobrila vláda. Dôvodom obmeny vrtuľníkovej techniky sú problémy pri údržbe a prevádzke súčasných vrtuľníkov Mi-171 v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu a následne prijatými sankciami.
Krátko z domova.
Ak premiér uprednostní menšinovú vládu pred odchodom jedného problematického človeka, nemožno hovoriť o záujmoch krajiny, ale o záujmoch hnutia Olano. Uviedol to predseda strany SAS Richard Sulík. Po slovách prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá očakáva skoré vyriešenie vládnej krízy, podľa neho zostávajú len dve riešenia. Odchod Igora Matoviča alebo odchod SAS. Problematiku rieky Slaná bude riešiť medzirezortný krízový štáb. Zriadil ho minister životného prostredia Ján Budaj po dohode s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Envirorezort a jeho organizácie intenzívne pokračujú v monitoringu vôd a v príprave analýz a návrhov na zabezpečenie nápravy poškodenia rieky Slaná. Likvidácia požiaru na území Národného parku Veľká Fatra v Liptovských Revúcach pokračuje už tretí deň, informovala o tom Katarína Križanová z prezídia Hasičského a záchranného zboru. Hasiči vytvorili na tamojšom ihrisku plniace stanovisko, z ktorého vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra doplňa vodu do vakov v ťažko dostupnom teréne. Doplnila, že požiar je od včera lokalizovaný a hasiči vykonávajú likvidačné práce. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje 371 nevybavených podnetov, pričom od odchodu Márie Patakijovej z funkcie eviduje vyše 230 nových podnetov, týkajúca sa napríklad väzenských záležitostí, dôchodkov a sociálnej pomoci štátu, stavebných či priestupkových vecí. Patakijová stále nemá nástupcu. Problém neobsadenia postu spočíva v tom, že podnety môže posúdiť a podpísať len ombudsman. Polícia pri kontrolách na Slovensku nezaznamenala pracovné vykorisťovanie. Spolu s inšpektormi práce preverila 56 podnikateľských subjektov. Zapojila sa tak do akcie pod záštitou Europolu. Celkovo policajti v 29 štátoch odhalili 487 možných obetí obchodovania s ľuďmi a zatkli 59 podozrivých. Prostredníctvom viac ako 2300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 965 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 430 pacientov. Výstavbe diaľnice na Zemplíne by mohla pomôcť situácia na Ukrajine, uviedol to generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko, ktorý informoval o podpísaní zmluvy so zhotoviteľom štúdie realizovateľnosti výstavby D1 v úseku Bidovce Vyšné Nemecké. Ako priblížil štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeď, tento úsek diaľnice má strategický význam, dokonca až vojenský, a mal by sa na to brať ohľad.
Teraz je veľký problém dodávať obilie z Ukrajiny ďalej do sveta. Nemáme kapacity, naša čierna nadpisovanie, Matejovce nemajú také kapacity, aby sme vedeli všetko prepraviť po železnici. Bohužiaľ, musíme využívať cestu, ale tá cesta, ten prechod Vyšné Nemecké je lievikom. A pokiaľ niečo neurobíme, aj tým lievikom zostane. Čiže práve preto má D1 na východe strategický význam.
V budúcnosti bude tiež kvalitná cestná infraštruktúra dôležitá pri budovaní Ukrajiny po vojne. Aj keď je zmluvná lehota na vypracovanie štúdie rok, štátny tajomník predpokladá, že by mohla byť hotová do niekoľkých mesiacov.
Existuje štúdia z roku 2014, ktorá obsahuje dáta, aj keď možno niektoré nevalidné, ale máme to šťastie, že v roku 2022 SSC robí dopravný prieskum intenzív, takže využijeme tieto dáta do štúdie. Takže dodávateľ skompletizuje tú štúdiu čo najskôr.
Ako uviedol riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko, vysúťažená cena za budúci dokument predstavuje 700 000 eur. Prostriedky pochádzajú z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Ide o multimodálnu štúdiu, to znamená, že tá štúdia má posúdiť, či najefektívnejšie bude pre tento región naozaj diaľnica, či obnoviť alebo zveladiť cesty prvej triedy, alebo ak to preženiem, či budeme jazdiť drónmi. Ide o skutočné posúdenie najefektívnejšieho spôsobu prepravného tuna na východe od Košic.
Rezort dopravy nevylučuje, že bude potrebné zmeniť pôvodne plánované trasovanie diaľnice tak, aby sa nezaťažila doprava v Michalovciach. Vzhľadom na rovinatý terén na Dolnom Zemplíne by malo ísť v prípade alternatívy diaľnice o najlacnejší diaľničný úsek v rámci Slovenska. Kmeď predpokladá, že infraštruktúra sa začne budovať od Vyšného Nemeckého smerom na západ krajiny, aby sa čo najrýchlejšie sprejaznil hraničný priechod, často blokovaný kolónou kamiónov. Z nevyužívanej plochy na Moskovskej ulici v Košickej mestskej časti sídlisko KVP sa má stať komunitný priestor so širokým využitím vrátane trhoviska. Prostredníctvom združenej investície mestskej časti a súkromných investorov by na tomto novovzniknutom námestíčku malo byť preinvestovaných do 500 000 eur. Mestská časť bude znášať zhruba desatinu odhadovaných nákladov. Približuje to starosta sídliska KVP Ladislav Lorinc.
Vznikne tu nový verejný priestor, kde bude samozrejme trhovisko a priestor pre lokálnych výrobcov, ale zároveň sa obnovia asfaltové plochy. Vznikne tu miesto tzv. Perform Place, čiže miesto, kde budú môcť vystupovať umelci, a pribudne tu aj gastro, zariadenie a prevádzka, kde sa ľudia budú môcť najesť, posedieť s deťmi, nové detské ihrisko a celková revitalizácia verejného priestoru tak, aby ľudia v tomto verejnom priestore vedeli žiť a tráviť svoj voľný čas. Mestská časť sa bude podieľať investíciou hlavne na sieťach a na nových verejných priestranstvách a hlavne na prístupovej ceste, lebo momentálne sa tu nie je možné dostať hlavne pre zásobovanie a investor bude financovať samozrejme všetky veci svojho podnikateľského zámeru.
Súčasťou uvedenej revitalizácie je aj náhrada veľkej časti betónového podkladu za zeleň a rôzne formy vodozádržných opatrení. Povedal to herec a podnikateľ Marek Fašiank, ktorý je jedným z investorov. Spresnil, že chcú vytvoriť komplexný priestor moderného mestského typu, ktorého nosnou časťou bude gastronomická jednotka.
Zameriavame sa skutočne na rodiny s deťmi, na športovcov, cyklistov, psíčkarov. Chceme využiť tieto steny, ktoré sú teraz aktuálne pomalované. Chceme vytvoriť malé lezecké steny pre deti. A čo je dôležitá vec samozrejme a mne aj taká najbližšia je, prinesem určitý kultúrny rozmer, tak aby naozaj tí ľudia si tu našli určité také miesto, kde sa môžu stretávať, kde si môžu oddychnúť, pozrieť si nejaké kultúrne vystúpenie, stretnú sa s priateľmi.
Na združenej investícii sa podieľa aj košická firma. Ako za ňu uviedol Filip Navrátil, urbanistická štúdia bola vypracovaná s dôrazom na komunitné centrum. Aktuálne disponujú kladným stanoviskom útvaru hlavného architekta a pripravujú projektovú dokumentáciu.
Obávame sa najviac cesty, keďže to je taký pilier, ktorý tu musíme vybudovať a samozrejme vieme, že tá byrokracia v rámci cesty bude veľmi zaujímavá a drsná, ale myslím si, že to dokážeme vyriešiť, dokážeme to tak urobiť a sprocesovať, aby sme to vedeli tu vybudovať a na základe tejto cesty sa potom vieme pohnúť ďalej. Takže toto bude taký kameň úrazu, ale verím, že to do konca roka dáme.
Ľadová výplň do Pšinskej ľadovej jaskyne sa rokmi mení. Ľad sa z horných častí jaskyne presunul hlbšie a súvislá vrstva ľadu sa tak vyskytuje aj na miestach, ktoré v čase objavenia jaskyne zaľadnené neboli. Niektoré vertikálne ľadové formy vo Veľkej či Malej Sieni sú však naopak známe už len z historických fotografií. Uviedol to Miroslav Kudla zo správy Slovenských jaskyň štátnej ochrany prírody. V čase objavu bola zaľadnená aj vstupná časť jaskyne, kde by sme v súčasnosti už prírodný ľad nenašli, pokračuje hovorkyňa štátnej ochrany prírody Kristýna Bocková.
Bolo to spôsobené úpravou tzv. Ľadovej diery, cez ktorú bola jaskyňa objavená, ako aj stavom vegetácie v okolí vchodu. Na druhej strane spodné časti jaskyne v čase objavu vôbec zaľadnené neboli a dnes sa tam nachádza súvislá vrstva podlahového ľadu s mocnosťou niekoľkých metrov. Nedá sa teda povedať, že by v jaskyni nastal výrazný úbytok ľadu, dokonca je možné, že jeho viac než v čase objavenia. Zaľadnenie však ustúpilo v hornej časti jaskyni a objavilo sa v spodnej.
Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou systému Stratenskej jaskyne. V dôsledku série rútení sa spojenie medzi nimi v dávnej minulosti prerušilo. V Dobšinskej jaskyni vznikol nový otvor, súčasný vchod, ktorý vytvoril vhodné podmienky na zaľadnenie.
Dobšinská ľadová jaskyňa predstavuje jaskyňu s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Jaskyňa je totiž umiestnená mimo alpskej oblasti. V súčasnosti objem ľadu v jaskyni dosahuje približne 110 000 m kubických, pričom celkový objem ľadu sa nijako výrazne nemení. Za 150 rokov využívania jaskyne boli pozorované viaceré zmeny ľadovej výplne. Niektoré boli spôsobené priamo ľudskou činnosťou, iné boli podmienené ďalšími faktormi.
Do roku 1946 bolo v jaskyni povolené korčuľovanie pre verejnosť. Jaskyňa je dlhá 1483 metrov, prehliadková trasa meria 515 metrov. Z pohľadu ľadovej výzdoby je jaskyňa najkrajšia na začiatku letnej sezóny. V septembri, keď sa pre verejnosť uzatvára, už na svojej kráse stráca v dôsledku roztápania a rútenia vertikálnych ľadových foriem.
Cirkvi.
V Bratislave sa dnes konal pochod Hrdý na rodinu. Ide o 10. ročník podujatia, počas ktorého chceli organizátori vyjadriť dôležitosť rodiny a nezastupiteľnú úlohu otca a matky pre harmonický vývoj dieťaťa. Všetci prítomní išli spoločne z Rudnajovho námestia cez Staré mesto naspäť ku katedrále svätého Martina, hovorí organizátor Anton Chromík z Aliancie za rodinu.
Tu máme svoje deti, ktoré sú pre nás to najcennejšie, čo máme. To je to, prečo sme sem prišli, aby sme ich ukázali a povedali sme, pre nich chceme žiť, pre nich sa chceme dávať. To je láska, láska, ktorá je kreatívna. Táto láska je taká, a poviem to otvorene, že Boh má veľký zmysel pre humor, že stvoril tak dve rozdielne bytosti ako muža a ženu a povedal im zároveň, že pozor, pozor, to bábätko dám len vám dvom, keď budete spolu. A tomu sa hovorí naozaj, že Boh má veľký zmysel pre humor. Keď my muži musíme ustupovať z toho mužského sveta a vychádzať ku ženám, aby sme ich pochopili, aby sme sa zmenili my sami. Vy ženy musíte sa pozerať na nás mužov a musíte to takto prijímať a vnímať. A to je na tomto krásne. Niekto povie o tom, že je strašne dôležité byť nezávislý. To je taká dnešná taká téma dnešnej doby. Byť nezávislý od všetkého, ale v podstate to je veľká lož. Všetci sme závislí. Ide o to, od čoho. Môžete byť závislí od zlých vecí, alebo od jednej veľmi krásnej, dobrej veci, a to je láska.
Účastníkom sa prihovoril aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý pripomenul slová pápeža Františka, ktoré povedal počas minuloročnej návštevy Slovenska.
O rodine, o deťoch, o rodičoch, o výchove povedal veľmi veľa krásnych vecí. Je veľmi ťažké vybrať, ktorú by sme citovali, ale mne sa javí, že tento citát je veľmi aktuálny. Mnohé páry radšej zostávajú bez detí alebo len s jedným dieťaťom. Premýšľajte o tom, je to tragédia. Musíme prekonať túto demografickú zimu, ktorá smeruje proti našim rodinám, našej vlasti, aj proti našej budúcnosti, povedal pápež František. Čiže týka sa to našej súčasnosti, je to niečo veľmi dôležité, naliehavé, aktuálne, ale naša budúcnosť naozaj bude taká, aké budú naše rodiny.
Z bratislavskej Dúbravky do Večného mesta. Tam smerujú kroky manželov Kataríny a Ericha Hulmanovcov. Na pešiu púť sa vydali na sviatok svätého Ireneja koncom júna. Viac o svojom putovaní povedali Ľudovítovi Malíkovi.
túžbu putovať do Ríma mali manželia Hulmanovi už pár rokov. Ako sami hovoria, muselo to dozrieť, respektíve oni sami museli dozrieť, aby púť uskutočnili. Obaja sú na dôchodku a majú dostatok času, takže 28. júna vyrazili spred ich kostola v Bratislavskej Dúbravke. Hovoria Erich a Katarína Hulmanovci.
Tých motivov na putovanie môžeme vymenovať veľa. A za seba by som pridal tomu ešte taký motiv vďačnosti. Za ten dar prežitého života i za to, že nohy ešte slúžia.
Možno je to aj taká malá príprava na smrť. Že vlastne naozaj, že zbaviť sa takých tých vecí, pripútaností, zbaviť sa do malého ruksaku, hej, že čo vlastne potrebujem, hej, že to už mi pripadá taká trošku taká príprava na smrť. Myslím si, že keď sa vrátim z púte, tak že budem trochu iná.
Manželia Hulmanovi sa rozhodli putovať pešo, lebo ako hovoria, kráčanie je meditatívna činnosť. V deň, kedy som s nimi urobil rozhovor, mali za sebou 25 dní putovania, prejdených 580 kilometrov a nastúpaných viac ako 14 000 výškových metrov. Ich cesta vedie po starých, premodlených pútnických cestách v Rakúsku, hovorí Katarína Hulmanová.
Chodíme väčšinu času v predhoriach alebo v horách, v malých dedinkách a ideme ako keby krížom dolinami. A všade popri ceste je nesmierne množstvo kaplniek, krížov a všelijakých pútnických symbolov, o ktoré sa systematicky a výborne niekto stará.
Pútnická cesta, po ktorej putujú, sa nazýva Romea Strata a vedie zo severu Európy do Večného mesta. Manželia Hulmanovi predpokladajú, že do Ríma by mohli doputovať v polovici septembra. Ich putovanie môžete sledovať na Facebooku na profile Z Dúbravky do Ríma.
Kalvárii v Oravskom Zákamennom z roku 1862 prinavracajú jej pôvodný historický vzhľad. Plechovú krytinu na kaplnkách 14 zastavení vymenili za šindlovú, bryzolitovú omietku za hladenú vápenu. Ústrednej kaplnke na nebovzatia Panny Márie po rokoch opäť dominuje cibuľová vežička. Reštaurujú aj dekoratívnu maľbu vo vnútri troch horných kaplniek. Priblížil to starosta Peter Klimčík.
Pred rekonštrukciou mala taký vzhľad, ktorý dosiahla v 90. rokoch minulého storočia. Čiže našim cieľom je vrátiť sa do toho pôvodného vzhľadu. Čiže by to mali byť 20. roky minulého storočia. Držali sme sa historických fotografií a podľa nich sme sa snažili vrátiť ten pôvodný vzhľad.
Ako starosta zhodnotil, zrejme najnáročnejšie bolo vrátiť repliku pôvodnej veže na hlavnú kaplnku. Vyhotovili ju na zemi, následne ju žeriavom dvihli nahor a osadili. V trojici horných kaplniek reštaurujú historické maľby. Steny minulý rok očistili a zatmelili. Tento rok pracujú na farebnej úprave a obnove vzorov, hovorí pomocný reštaurátor Miroslav Harbula.
Práca je to náročná hlavne na trpezlivosť. Človek potrebuje byť veľmi trpezlivý. Nie je tu veľa priestoru na opravy. Musíme sa pridržiavať pôvodných motívov a farieb. Každá kaplnka je jedinečná, môžeme povedať, svojou osobitou výzdobou.
Rozpočet na renováciu je približne 350 000 eur. Viac ako polovicu prostriedkov získali z eurofondov, prispela aj rímskokatolická cirkev, ministerstvo kultúry aj samotná obec. Otvoriť ju chcú 14. augusta na sviatok nanebovzatia Panny Márie. Pápež si uvedomuje mnohé nespravodlivosti znášané pôvodnými obyvateľmi. Bude to dlhá cesta, ale cirkev chce byť súčasťou riešenia. Uviedol to z Otavy apoštolský nuncius Ivan Jurkovič. Vysvetlil, že cesta Svätého Otca do Kanady je určite netypická cesta, ktorá zo sebou prináša množstvo povinností. Povedal, že je tam veľká radosť toho, že budú mať Svätého Otca, ktorý napriek všetkému podstúpi komplikovanú cestu, a to aj z fyzického hľadiska, ale zároveň je tam aj rozochvenie, pretože sa dúfa, že táto cesta by mohla národom, ktoré trpeli, priniesť útechu a tiež vyjasnenie, pokojnejší postoj cirkvi. Ako nuncius povedal, nechcú sa dištancovať od problému, ktorý je skutočný, ale chcú byť súčasťou riešenia. Jediný, kto im v tom môže pomôcť, je podľa neho Svätý Otec. Pápež František zaslal blahoprajný telegram talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi, ktorý dnes slávi 81. narodeniny. Pápež ho uisťuje o svojej modlitbe a posiela mu apoštolské požehnanie, ktoré rozširuje na celý talianský národ. Sergio Mattarella je prezidentom Talianskej republiky od roku 2015. Pápež mu v telegrame vyjadruje svoju úctu. Píše, že v tejto neľahkej situácii, ktorá je poznačená mnohými ťažkosťami a kľúčovými rozhodnutiami pre život krajiny, naďalej prispieva zásadným a nevyhnutným spôsobom s jeho autoritou a príkladným nasadením.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Ukrajina má po podpísaní dohody s Ruskom o odblokovaní vývozu na predaj obilia v hodnote približne 10 miliard dolárov a jeho krajina bude mať šancu predať aj súčasnú úrodu. Podľa neho sa tak vyvezie približne 20 miliónov tón minuloročnej úrody obilia. Medzinárodný výbor Červeného kríža privítal včerajšiu dohodu a uviedol, že zachráni životy, pretože ľudia po celom svete zápasia s tým, aby nasýtili svoje rodiny. Viac informácií má Julia Kavecká.
Zástupcovia Ukrajiny a Ruska včera oddelene podpísali v Istanbule dohody s OSN a Tureckom, ktoré umožnia vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Vyše 20 miliónov tón obilia uviazlo v prístavoch alebo v silách na ukrajinskom pobreží a od tohto obilia sú závislé krajiny Blízkeho východu aj Afriky. Ukrajinské čiernomorské prístavy sú zatiaľ zaminované, aby sa znemožnil ruský vojenský útok. Turecko je pripravené pomôcť s odminovaním, aby tadiaľ bolo možné vyvážať do sveta ukrajinské obilie. Vďaka dohode, ktorú sprostredkovali OSN a Turecko, existuje šanca zabrániť globálnej potravinovej katastrofe, ktorá by mohla spôsobiť chaos v mnohých krajinách, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dodal, že zo strany Ruska môžu nastať nejaké provokácie, pokusy zdiskreditovať ukrajinské a medzinárodné snahy, ale dôveruje Organizácii spojených národov. Generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža Robert Mardini uviedol, že dohoda, ktorá umožňuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more, doslova zachraňuje životy. Nikde podľa neho nepociťujú následky ťažšie než v komunitách, ktoré už znášajú dopady nejakého ozbrojeného konfliktu a zmeny klímy. Priblížil, že prieskum trhu za posledných 6 mesiacov ukázal, že cena potravinových plodín stúpla za rok v Sudáne o 187%, v Sýrii o 86%, v Jemene o 60% a v Etiópii o 54%.
Dôležitým ukrajinským prístavným mestom Odesa otriasli výbuchy. Stalo sa tak len jeden deň potom, čo Kyjev a Moskva dosiahli dohodu o vývoze obilia. Príčina výbuchov nie je známa. Podľa podmienok dohody však Rusko súhlasilo, že nebude ostreľovať ukrajinské prístavy, kým lode s nákladom obilia budú premávať. Útoky odsúdili generálny tajomník OSN Antonio Guterres aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruský útok na Odesu ukázal, že Moskva si nájde spôsob, ako dohovor o vývoze obilia neplniť. Rusi Turecku povedali, že s týmto útokom nemajú absolútne nič spoločné a že túto záležitosť veľmi podrobne a starostlivo skúmajú.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty schválili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote 270 miliónov dolárov, ktorá zahŕňa aj 4 salvové raketomety HIMARS. Väčšina tejto dodávky vojenskej pomoci je súčasťou balíka v hodnote 40 miliárd dolárov, ktorý americký kongres schválil v máji. Najnovšia zásielka zahŕňa aj 500 prenosných taktických dronov a strelivo. Dodávanie zbraní Ukrajine iba predlžuje vojnu, pretože Ukrajina dostáva západné zbranie, ktoré potom získavajú Rusi, povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Myslí si, že vojnu možno skončiť iba rusko-americkými rokovaniami. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila šírenie opičích kiahní vo viac ako 70 krajinách sveta za stav globálnej zdravotnej núdze. Ide o mimoriadnu situáciu a predstavuje najvyšší stupeň výstrahy, aký WHO môže vydať. Vírus sa totiž môže rozšíriť do ďalších krajín a preto je potrebná koordinovaná globálna odozva. Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak kritizoval doterajšiu ponuku viacstranej výmeny tankov medzi Poľskom a Nemeckom ako nepostačujúcu. Spresnil, že vláda v Berlíne predložila Varšave ponuku na dodávku 20 tankov Leopard, pričom Varšava požadovala najmenej 44 kusov. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková priznala, že tento plán nefunguje podľa očakávaní, odmietla však ostrú kritiku poľskej vlády. Federálna porota vo Washingtone uznala bývalého stratéga Bieleho domu Steve'a Bannona za vinného z trestného činu pohrdania kongresom. Bannon odmietal vypovedať pred výborom, ktorý vyšetruje útok na washingtonský kapitol z minulého roka. Bývalému stratégovi hrozí dvojročné väzenie. Český minister vnútra Vít Rakušan obhájil post predsedu vládneho politického subjektu Starostovia a nezávislí. V dnešných vnútrostranických voľbách nemal súpera. Zároveň sa vyjadril, že STAN je za euro a chce viesť o tom diskusiu s koaličnými partnermi. Tuniská polícia použila slzotvorný plyn na rozohnanie stoviek demonštrantov, ktorí 3 dni pred kontroverzným referendom o novej ústave vyšli do centra hlavného mesta Tunis. Protestovali proti prezidentovi Kaisovi Saidovi. Na proteste bolo zatknutých najmenej 10 ľudí.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti MFK Skalica remizovali vo včerajšom zápase druhého kola Fortuna ligy na ihrisku Zlatých Moraviec 2-2. Oba týmy si chceli napraviť chuť po prehrách 0-2 v prvom kole s Ružomberkom respektíve Trnavou a pripísali si prvý bod do tabuľky. Tým Fortuna ligového MFK Tatran Liptovský Mikuláš posilnil bývalý slovenský reprezentant Erik Jendrišek. Na Liptov prichádza ako voľný hráč po sezóne v AS Trenčín. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Zároveň z klubu odišiel stoper David Krčík, ktorý zamieril do českej Karvinej. Dunajskú stredu posilnil sýrsky futbalista Aman Ramadan. S vedením klubu podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny s možnosťou predĺženia o ďalší rok. V 8. deň atletických majstrovstiev sveta najviac zaujala Američanka Sydney McLaughlinová. Na 400 metrov prekážok prekonala svoj vlastný svetový rekord. Podarilo sa jej to štvrtýkrát v kariére a časom 50,68 sekundy, tak získala prvé individuálne zlato na svetovom šampionáte. Premiérový titul na majstrovstvách sveta si pripísala aj bahamská bežkyňa Shone Millerová-Uibová, ktorá triumfovala na 400 metrov. V 400-ke mužov sa tešil z debutového titulu na majstrovstvách sveta. Veta Američan Michael Norman. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále turnaja ATP v Hamburgu. Vo štvrťfinále s Chorvátom Bornom Čoričom vyhral prvý set 7-6 a v druhom viedol 2-0, keď jeho súper duel skrečoval. Najlepší slovenský singlista sa v boji o finále stretne so Španielom Carlosom Alcarazom. Americká tenistka Bernarda Perová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA v Hamburgu. Vo finále zdolala najvyššie nasadenú Estónku Anett Kontaveitovú 6-2, 6-4. Pre rodáčku z Chorvátska je to druhý singlový titul na ženskom profesionálnom okruhu. Pred 6 dňami získala cenu trofej v Budapešti.
Počasie.
Či bude aj naďalej pokračovať horúce letné počasie, povie Peter Jurčovič.
Stále ešte bude prevažovať pekné slnečné počasie, ale medzi tým ten studený front by mal teda prejsť a to znamená, že nedeľa asi už taká horúca nebude. Že tam by mali byť teploty maximálne 33 až 34, možno 35 stupňov a na severe už len do 25. Takže aspoň v nedeľu si vydýchneme od tých horúčav.
Vysielanie Rádia Lumen bude pokračovať aj večer o 20.15. Je pripravená relácia od ducha k duchu. Monsignor Ján Krajčík vám priblíži mesiac s pápežom Františkom. V tejto chvíli za pozornosť ďakuje editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.